Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen skal det også lyde her fra formandsstolen i det gode gamle folketing, hvor jeg, traditionen tro, vil erklære mødet for åbnet. Og i samme åndedrag byde velkommen til tre, tør jeg nok sige, hæders, men vi har lige siddet og diskuteret. Jeg tror faktisk, at alle de herrer har været med stort set fra starten for lidt over 6 år siden her i det gode gamle folketing. Det er, altså, værnepligten er mere end aftjent. Så jeg vil gerne starte med at sige tak. Og velkommen til Kai Stillinger, Per Kålund og Frank Dalgaard. Alle sammen foranværende medlemmer af det andet folketing, for henholdsvis SF, Socialdemokraterne og for Frank Dalgaards vedkommende, en rundhåndet håndfuld.
Konservativ og Kristelig Folkeparti. Sådan var det.
Og lidt løsgængeri, men du har også været sådan flirtet med Liberal Alliance, ja, og der har været lidt forskelligt.
Det er slut med den flirt.
Nu er du single og glad.
Det
er godt, Frank. Vi skal i dag forbi Klimarådets formand, Peter Birk Sørensen, som ikke længere er formand for Klimarådet. Hvorfor han ikke er det, og om det måske har noget at gøre med den rapport, som Klimarådet lavede til klimaministeren, det skal vi se lidt nærmere på. Vi skal se nærmere på formanden for Socialdemokraterne, Mette Frederiksen, som har foreslået nogle tiltag i forhold til kapitalindkomst, ekstra skat, og måske ikke fået i tale sat det lidt uheldigt. I hvert fald kunne det godt lyde som om, at alle mennesker, der har mange penge, er svindlere. Om det er det, hun mener, det vender vi tilbage til senere i programmet. Så kom der jo også lige en finanslov. Den skal vi selvfølgelig se nærmere på i detaljer. Der er mange ting at tale om der. Der er en øget ø og alle mulige ting. Men der er jo også en pensionsreform, og det er sådan set en stor aftale. Det er, som Christian Jensen siger, hele 3 aftaler i ét. Og om det er det, der man plejer at bruge finansloven til, det vender vi tilbage til. For der er en lille bitte ting, som jeg faktisk ikke engang har advaret jer om, fordi jeg opdagede det først her til morgen, som jeg lige vil løbe forbi jer. Statsminister Lars Løkke Rasmussen er igen kommet lidt i problemer, muligvis i hvert fald, omkring sin Løkkefond og hvordan man kan få et møde med statsministeren. Det handler om, at Michael Valentin, som er tidligere formand for Danmarks største A-kasse, Akademikernes A-kasse, han tilbage i 2015 sad og pyntede på, hvordan man kunne få et møde sat op med Lars Løkke Rasmussen, som på det her tidspunkt ikke var statsminister, men han bejlede til posten, det var lige op til valgkampen. Så tænkte han så godt om, og så tænkte han, hvis jeg giver 50.000 kroner til Løkkefonden, så tror jeg sgu nok, at jeg kan få et møde med Lars Løkke Rasmussen. Det viste sig at være en fuldstændig glimrende plan. Han donerer 50.000 kroner til Løkkefonden, får et møde med Lars Løkke Rasmussen. Alt er for begge parter, må man antage, fryd og gammen. Bortset fra selvfølgelig mistanken om, hvorvidt man kan købe sig til et møde med Lars Løkke Rasmussen. Frank Dahlgaard, hvad skal vi lægge i sin historie her?
Er det så stor en historie? 50.000 kroner til Løkkefonden. Hvad går pengene til? Lykke? Kan det være bedre?
De går jo til at hjælpe drenge på kanten.
Ja. Og det...
Okay, så lad mig spørge på den her.
Det kan man vel godt tage et møde med en eller anden mand. Det kan være, at han har noget spændende, han vil sige.
Mm-hmm. Men bør det koste 50.000 kroner så? Er vel kernen her?
Hvis jeg var statsminister og havde en sådan fond der skal, med godgørende, så tog jeg det møde.
Ja. Men vil du tage det, hvis han ringer og siger, jeg har 0 kroner til dig?
Så vil jeg sige, hvad drejer det sig om?
Men så siger han, jeg vil gerne snakke akademikernes forhold. Jeg sidder og er formand for den største A-kasse i Danmark. Vi kunne godt tænke os at snakke lidt pensionsforhold. Han har selv sagt, jeg kan sige, hvad han sagde. Fordi han har forklaret, hvorfor han gav de her penge. Og han siger, da Lars Løkke var oppositionsleder, sad min sekretariatschef og jeg og overvejede, hvordan vi kunne få Lars Løkke ud i huset, altså ud i deres hus der, og bibringe ham de gode argumenter, vi havde omkring dagpenge og beskæftigelsesreformen. Vi havde haft andre politikere i huset fra rød og blå blok, men en A-kasse er måske ikke dem, der står først i forhold til, at en kommende statsminister tænker på et besøg. Så vi havde hørt om, at hvis man gav støtte til Lykkefonden, så kunne der måske være en øget sandsynlighed for, at Lars Lykke ville kigge i vores retning. Og det gjorde han.
Ja. 50.000 kroner til et godt formål. Det er fint. Ja. Vi tager mødet. Han får nogle argumenter, og dem havde han måske kunne få alligevel, men...
Men hvad så med dem, som har et godt formål og kun har 450 kroner?
Ja, de kommer ikke til møde med Lars Løkke Rasmussen.
Er det et problem?
Nej, det er det ikke i min verden, for livet er ikke retfærdigt, og hold nu kæft, det er fint. Altså, okay. Det er helt i orden. Godt, Lars Løkke.
Fint. Kaj Stillinger,
jamen,
er du enig her?
Jeg er fuldstændig uenig med Frank her. Altså, jeg synes, det viser noget rigtig klamt og ulækkert, at en lille, kraftig oppositionsleder,
nu vil jeg gerne bede om, at vi her i det gode gamle Folketing ikke... Inden i det rigtige har de travlt med at kalde hinanden både høje og lave og brede og sådan noget. Lad os holde os til substansen.
Unge, smukke, velbyggede oppositionsleder, som jo ikke engang er statsminister. Altså, hvor langt er vi kommet? Hvor langt er vi kommet her i vores politiske liv, at man skal nærmest tække og bede og have en pose penge med, for at komme til at tale med en oppositionsleder? Jeg siger bare fy for pokker dog, hvad er det ulækkert. Det er på en eller anden måde et symptom på en skidt verden, at man har nogle politikere, som føler sig så højt hævet, at man skal have penge for overhovedet at mødes med dem, og så samtidig har man almindelige mennesker, som ikke fatter en brik af det. Og hvor kommer ført de 50.000 fra? Det er vel fra akademikerne, man bare har taget dem.
Det er antageligvis medlemmernes penge, som bliver brugt. Jo.
Men altså, jeg synes bare for at gøre opmærksom på, det er for mig at se rigtig klamt, og det er ulækkert, at man skal nærmest give penge for at komme til at mødes med en oppositionsleder.
Det tror jeg ikke, de der børn, der får glæde af pengene, det tror jeg ikke, de børn mener.
Jamen, det er da ikke noget med det at gøre.
For det er 50.000 kroner ekstra til et godt
formål. Jeg taler ikke om penge, jeg taler om det at mødes med en oppositionsleder, hvor man skal have penge med for at komme til at mødes med ham. Hvad penge så bruges til, det er noget helt andet, det kan vi bruge.
Nej, det er ikke noget helt andet. Ja, det er simpelthen begrundelsen for, at jeg synes, det er helt i orden.
Altså, det vil sige, du mener, at man skal give penge for at komme til at snakke med en politiker. Føj for satan,
mener jeg. Nej, det mener jeg ikke. Men i den konkrete situation, som vi snakker om, der mener jeg, det er helt i orden. Og puha, hvor er det små sko, du går i.
Okay, lad os lige høre dyden i midten.
Ja.
Per Kålund.
Ja, hvad pokker skal jeg sige? selvfølgelig er det på kant, ikke? Det havde været grimt, hvis det havde været tilskud til partiet Venstres valgfond, alene sådan direkte betalt. Nu går sådan på kant til et eller andet formål der. Jeg synes, det er nok på kant, ikke sandt? Men altså, ja, begrænset, hvor meget jeg kan hisse mig op over det. Jeg synes ikke, det er nogen stor sag.
Men handler det om, at Lars Løkke jo ikke er den eneste, som har et eller andet, hvor man kan... Altså det der med, at hvis man smider nogle penge på den ene eller den anden måde i retning af nogle politikere, så kan de godt kigge i den retning. Socialdemokratiet har jo også startet de her erhvervsklubber.
Ja.
Man kan smide 15.000 kroner ind, så har man nemmere adgang til at møde Henrik Sass og Mette Frederiksen. Altså, men er det... sådan overordnet problem, at man skal, kan betale sig. Ja. Altså, at folk, der har penge, har nemmere adgang til vores folkevalgte.
Altså, jeg synes, man skal prøve at begrænse problemet der til, fordi det er min erfaring, at politikere, det værer sig ministre, borgmestre og folketingsmedlemmer og andre, de tager et hav af møder med alle mulige interesseorganisationer, som kommer med forskellige ting osv., og der er ingenting imellem dem. Så er der et tilfælde her, hvor nogen har betalt til en fond osv. Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes normalt, at er moralen og etikken med hensyn til møder med politikere her i landet, den er rimelig høj, synes jeg.
Men hvad nu, hvis det her det er et tegn på, at den er i skred? Ja. Skal man så... Altså, man skal vel skride ind på et eller andet tidspunkt?
Ja, selvfølgelig, hvis noget går over gevind, ikke sandt? Men jeg ved ikke, altså... Jeg synes ikke, at normalt er standarden her i landet ok, og er der så noget, der lige er på kant, så må vi så det med.
Okay. Frank Dahlgaard, hvis nu tilfældet var, som Per Kålund var inde på, hvis det ikke var Lykkefonden, men Venstres partikasse eller et eller andet, man siger, så smider vi penge direkte til Lars Løkke og partiet, er det så et problem? Det er jo et godgørende formål for venstrefolk, kan man sige.
Så vil jeg være lidt mere tøvende, end jeg er, når det går til et velgørende formål. Men 50.000 kroner til at støtte sit parti, og er man venstremand, så tror man jo grundlæggende på liberale værdier og den slags, og så støtter man det. Så ja, det er måske mere betænkeligt, men altså, jeg kan ikke hisse mig op over det.
Det afgørende er jo, at der er transparens og så gennemsigtighed, ja, så man ser, hvad der foregår. Ja. Det ikke er geduld, ikke?
Ja, okay. Man skal, det skal være op, ja. Der skal være oplysning om det og viden om det. Ja. Ja.
Men det ville jo så tilfældigvis også være de 50.000. Vi har jo denne 20.000 kroners grænse.
Ja, ja. Så det skal
jeg vil godt lide.
Men det kan man kan jo bare lave en erhvervsklub, og så smide 50.000 i, så er der ingen, der ved, hvor de penge går.
Nej, det er noget andet.
Gør stillinger.
Ja, men jeg vil godt lige sige, det er jo meget, meget principielt, det her. Det er meget principielt, mm-hmm. og det er vigtigt, at vi holder fast i, at det er et symptom, det her. Det vil jeg godt have i to andre forhold, jeg til. Altså, kan det være rigtigt, at vi nærmer os amerikanske tilstande, hvor man altså nærmest skal give penge for at komme i nærheden af et menneske? Altså, hvad er det for et menneskesyn, vi har? Altså, vil I ikke godt give mig ret i, at det er et kedeligt symptom, at man skal betale penge? Og så uanset om de går til enige møders velfærd eller partikasse, men symptomet med, at man skal give penge for at komme til at tale med en politiker, vil I ikke godt give mig ret i, at det er en uheldig retning, det går?
Jamen, havde den her godmand, hvad hedder han, Valentin?
Michael Valentin hedder
han. Er det ham, der er blevet afskediget?
Det er ham, der er blevet afskediget fra akademikernes A-kasse.
Og politianmeldt, ikke?
Ja. På grund af mistanke om returkommission. Okay. Det er nogle vinrejser for 40.000 kroner.
Ja, vel. Okay.
Så han er bekendt med returkommission.
Ja, okay.
Altså, han kender til området.
Okay. Der skal være transparens her. Det må jeg sige gennemsigtighed.
Ja, Frank Dergaard.
Altså, toppolitikere, som man gerne vil snakke med, dem er der mange, der vil snakke med, Kai. Og hvis alle skal komme til, så er 24 timer i døgnet ikke nok. Og det er jo problemet. Og disse mennesker skal jo også have tid til lige at tænke sig om. Og der kunne man måske lære noget af svenskerne. Ja, man kan ikke lære meget, men den tidligere, for mange år siden, svenske statsminister, nu husker jeg ikke hans navn, men han var på besøg i Danmark, da Jens Otto Krag var statsminister. Og han så Krags kalender, dag for dag og uge for uge, og den var tæt besat med møder hele tiden. Og så sagde han, når har du tid at fundere? Hvornår har du tid til at tænke dig om?
Jeg tror, det var til Erlander.
Ja, det var Erlander. Det er rigtigt. Præcis. Og han havde afsat en dag om ugen, hvor der bare ikke var noget. Kun hvis russerne eller tyskerne angreb, så kunne de ringe til ham. For ellers så ville han gå og tænke sig om. Det var en politiker af format.
Ja. Dem savner vi i Sverige nu.
Men muligvis også her, det er vel det, der er. Men prøv, Frank Dahlgaard, det helt principielle, som Kai siger, hvordan forholder du dig til det?
Jeg nægter at hisse mig op over det. Altså, hvordan forholder Kai Stillinger sig til, at alle vil gerne snakke med statsministeren?
Mm.
Og nu har jeg aldrig været statsminister eller været politiker i første grad.
Og det er jeg mange, været der begræder.
I det andet. Og jeg tog møder, der gik en forvirret ung mand rundt, kan jeg huske, inde i dengang man bare kunne gå ind på Christiansborg i 90'erne. Og sagde, hvor er der en politiker? Og så sagde jeg, jeg er her. Hvad vil du? Ja, han vil gerne snakke med en politiker. Ja, jeg er her. Snak med mig. Jamen, han havde løsningen på hvad? Det hele. Han var sådan. Jo, manden var bindegal. Men jeg tog et møde med ham, ja. Og han havde løsningen på, hvordan man undgik krig og fattigdom og det hele.
Men bare en lille bemærkning til det her med, hvad man har tid til og ikke tid til. Ja. For jeg har siddet lidt i en position som dels borgmester i Københavns Amt, og dels formand for en landsdækkende organisation, Amtsrådsforeningen. Og det ønske, der var om møder der, det var alen langt. Ikke sådan? Og det, man skulle sørge for der, det var i hvert fald, at de fik en kontakt til organisationen, i det tilfælde Amtsrådsforeningen, det kunne være KL i dag osv. Og så kunne man komme med sit ærne og få det forelagt. Og så kunne der ske en afgørelse, om det skulle gå en tak op i systemet. Ikke? At man må indrette sig på den måde, for at få ret i, at man kan ikke tage alle de møder, som der er ønsker om. Det er simpelthen fysisk umuligt.
Ja, det er netop derfor, hvis jeg må have lov til at sige, det er derfor, det hisser mig lidt op, i modsætning til Frank. Det hisser mig op, at du siger, at man har en meget, meget, meget stram kalender uge, man skal passe på. Men hvis du har nogle penge, så kan du godt lige snakke med mig. Jeg siger bare, fy for fanden. Altså, var det klamt? Det mener jeg virkelig dybt alvorligt. Altså, at man... Jamen, de har en tech-kalender. Ja, selvfølgelig har de det, og de er meget, meget optagende. Men kommer du lige med en pose penge, så er der pludselig plads til dig. Og det er det, jeg godt vil have til at forholde jer til. Er det rigtigt? Er det en god retning at gå? Det vil jeg godt spørge om.
Jamen, så vil jeg svare lige med det samme, og egentlig gentage mig selv. Hvis man er politiker i et parti og er fremme i første led, så tror man på partiet og dets ideologi og dets politik. Og hvis man kan få nogle midler mere til at støtte det, som man virkelig tror på, hvad klamt er der i det?
Jamen, så har vi har to meget forskellige holdninger. Der er ikke noget at diskutere her.
Jamen, der dem, der har penge, de kan mere end dem, der ikke har. Ja. Gud, var det klamt.
Ja, jamen, vi har to forskellige menneskeholdninger, og det er der ikke noget at gøre ved. Frank, du har din, og jeg har min.
Jeg er realist, og du er idealist.
Ja, det er nok rigtigt, ja.
Og Per Kålund,
ja, jeg ved snart ikke.
Dyden i midten. Ja. Ved I hvad, så lad den sag hvile. Vi må jo se, hvad der er. Det kan være, der kommer mere ud af den. Også på Michael Valentin, som, altså, som selv er anklaget for returkommission med nogle vinrejser for 40.000 kroner. Så vil jeg bare slutte af med at bare lige citere vores lytter Hanne, som har skrevet ind. Og den del skal man måske også tage med i sagen. Hun skriver, blot fordi man mødes med folk, behøver man jo ikke at høre efter, hvad de siger. Jeg mødes ofte med min svigermor, når hun giver kage. Jeg hører ikke meget efter, hvad hun siger.
Det er rigtigt.
Ja, og således sætter vi punktum på den sag.
Så fordi... Hanne, nu får du problemer til jul.
Nej. Det er en anonymiseret Hanne. Der er ikke noget efternavn. Der er mange Hanner derude. Alt er godt. Men de her, vi skal nemlig til finansloven, som landede. Og siger jeg selvfølgelig... lidt kedeligere end sidste år. Sidste år var jo højt dramatisk, og Liberal Alliance truede med at forlade regeringen op og ned af træer, og der var meget tumult. Det har der ikke været i år. Det har været meget stille og roligt. Dansk Folkeparti har ligesom gået og sagt, nu skal I høre, hvad vi gerne vil have, og det er de stort set fået. Den landede i ro og mag, og alle så glade ud, og der var ikke nogen, der var sådan helt dødstrætte. Alt er sådan set gået stille og roligt. Men der er en lille ting, jeg godt vil løbe forbi, er nemlig noget, som jeg i virkeligheden Christian Jensen godt vil sige til jer. Så hvis I lige vil tage hørebøfferne på, der skulle gerne hænge nogen nede ved siden af. Nu skal I lige høre Christian Jensen, finansminister, som umiddelbart efter finanslovens på plads falden, sagde det her på Facebook.
Jeg er rigtig glad for, at regeringen og Dansk Folkeparti i dag har lavet en ny finanslov. Vi har faktisk lavet tre aftaler i en. Det er både en udlændingestramning, en pensionsreform og sådan en finanslov. Vi strammer udlændingeområdet. Vi indfører midlertidighed som princip, så en flygtning skal hjem, når de bliver fred i deres hjemland. Vi laver en pensionsreform, hvor vi afskaffer satspuljen, hvor vi sikrer, at pensionister får en højere løft af deres pension, og samtidig laver vi obligatorisk opsparing for kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og lignende. Og endelig så laver vi en finanslov, hvor vi får slået fast, at der bliver løft til velfærden, penge til natur og klima og lavere afgifter til danskerne.
Således altså finansminister Christian Jensen. Så det, jeg vil spørge om, det er det, han siger med, det er faktisk tre aftaler i én. For udgangspunktet for en finanslovsaftale er jo finansloven, populært kaldet husholdningsbudgettet for 2019. Og så vil onde tunger måske sige, jamen altså, det mudrer billedet en lille smule, at man så også pludselig skal blande udlændinge ind i det, og det ene og det andet. Vi sidder her og prøver at finde ud af, hvordan skal budgettet se ud? Hvad går husholdningspengene til? Hvor meget mel og hvor meget toiletpapir skal vi have? Og pludselig skal vi have paradigmeskifter ind, som leverage, som man siger på engelsk, ligesom... For Dansk Folkeparti vil have noget, som ikke rigtig hører til på finansloven, for at stemme for finansloven. Er der noget problematisk ved det, Frank Dahlgaard? At man sådan bruger den til værdipolitik og ikke bare finanspolitik?
Nej, overhovedet ikke. Og det er jo sket før. Dansk Folkeparti har jo kørt det her.
Jeg skulle lige sige, at Dansk Folkeparti har gjort det før. Men det er jo stort set kun dem, der har gjort det.
Det kan jeg ikke rigtig på siddende røv sige noget om, men jeg synes, at det er helt i orden, at et politisk parti prøver at fremme sin politik. Og det har de gjort i en årrække, det har de også gjort her. Og de har vidst, at i den her situation kunne de få rigtig meget igennem. Fordi Lars Løkke, som statsminister for de tre partier, Liberale Alliance, Konservative og hans eget Venstre, ville jo gøre alt for at holde sammen på blå blok, og der skal de have Dansk Folkeparti med. Mm-hmm. Så der var frit bord Tulle, Christian Thulesen Dahl, og det er han benyttet sig af, og det er da helt okay.
Det er sådan set bare nærmest rettidig omhu. Godt politisk håndværk.
Jeg synes overkøbet, det er en god finanslov, der er kommet ud af det.
Mm. Ja, men indholdet af den, det vender vi tilbage
tulle.
Til. Det vender vi tilbage til. Kaj Stillinger?
Jamen, jeg er igen enig med Frank Dahlgaard. Fordi jeg synes heller ikke, det er ikke så dramatisk, det der med, at man laver tre forskellige ting sammen. Og det er jo helt åbenlyst, når man sådan læser den, den, som vi også, Frank også snakker om, at den virker jo meget tilforladelig, og der er jo ikke rigtig nogen, der kan brokse over den her finanslov. Og det, jeg tror, det der afgør...
Der skal nok komme nogen, men ja, altså...
Jo, der er også, jo, selvfølgelig har jeg læst en små ting, og det er jo helt naturligt. Det skal man også i opposition, så skal man jo brokse. Men det afgørende for mig at se er jo nok, at man har bestræbt sig på i Blå Blok, og det er jo desværre også lykkedes, at ud af til give indtryk af, jamen, vi har harmoni i den Blå Blok. Underforstået, nu skal I give os mandat til at fortsætte 4 år mere. Altså, der har været et allerhelvedes problem med at få dem til at samarbejde i de foregående år. Men pludselig herop til det kommende valg, så er der pludselig den her harmoni næsten, ikke? Eller udadtil harmoni. Det tror jeg, det er simpelthen et udtryk for, jamen, at vi skal føre valgkamp snart, og vi skal gerne udadtil vise, at vi kan arbejde sammen. Mm-hmm. Det er det, jeg tror, der er meningen af det.
Okay, så der er ikke noget fordækt i det, Per Kålund?
Jamen, jeg er sådan set enig, for det afgørende er jo penge. Altså, man kan jo argumentere for, at der er penge både i spørgsmål om pensionsordninger og i spørgsmål om velfærd og så videre. Der er jo penge i det, og så er det finanslov. Jeg synes, det sådan set er i orden.
Hvis, altså, der er vel den lille ting, som nogen måske vil sige en stor ting, men at i forhold til det her paradigmeskift, det er jo ikke... Det er jo ikke som sådan penge i. Det er jo mere en sådan værdipolitisk, nærmest retorisk øvelse. Ja. Skal vi satse på integration? Skal det hedde integrationsydelse? Eller skal vi satse på hjemsendelse? Jo. Så det nu hedder en hjemsendelsesydelse. Altså man laver ligesom sprogbrugen om os.
Dansk Folkeparti og andre kan jo argumentere med, at det er 36 milliarder om året, det koster i integration og alt muligt andet. Ikke sandt? Det er et spørgsmål om at spare nogle af alle de udgifter her. Ikke? Men... Jeg synes, hvis jeg måtte komme med et par bemærkninger om finansloven generelt, så det, det er jo tydeligt, der er valg. Altså det, at vi sidste år, for et år siden, kunne se, at et regeringsparti, Liberal Alliance, ville agtet at stemme imod finansloven, og de var medlem af regeringen og så videre. Helt fantastisk situation. Men det er jo væk i år, ikke? Og det andet, som jeg måske nok synes, det er, at hvis man læser den i detalje finansloven, så står der pudsigt et eller andet sted, at arveafgiften bliver ikke ændret, selvom Liberal Alliance og Konservative havde et ønske om det. Det står der kunne hjælpe med. Og det er sjældent, man ser en finanslov, hvor der står, hvad man ikke har opnået, ikke? I det står kunne hjælpe med en bemærkning.
Det er vel sådan en forhandling, at de har siddet der, Jørgen B. Olsen, og nogen har været...
Man plejer da ikke at skilte med sin nederlag. Nej. Altså, der er noget, vi har ønsket, nemlig arveafgift, og det her nedsættelse, og det har vi ikke fået. Og det siger så, kan man vente den om og sige, det vil sige, at Venstre går altså ind for at fastholde arveafgiften. Det er jo typisk sådan noget valgkampshistorie, ikke? Men skal jeg sige noget godt om det, det skal man jo også gøre indimellem, så er det jo, at den pensionsordning, man lægger op til for alle dem, der i dag er uden for en generel pensionsordning, det vil sige dagpengemodtagere og alle mulige andre sociale ydelser, det synes jeg er fint, at man begynder. Det er jo et første lille skridt. Der er ikke mange penge i det, men det er et første lille skridt på, at man etablerer en pensionsordning for andre end lønmodtagere. Det synes jeg er godt.
Mm-hmm. Og den del af det, den kan vi da godt lige runde, det handler jo om, fordi den hænger sammen med afviklingen af satspuljen.
Ja.
At man nedlægger den som ordning. Satspuljen har, siden vores gode ven her, Henning Dyremose, startede den. Var med til at starte den, måske ikke enhændigt hans værk, men han sad i hvert fald som finansminister, da den startede. Det fungerer sådan, at den almindelige lønudvikling, der tager man lige 0,3% fra nogle af de her overførselsindkomster, smider over i den her pulje, og de bliver så givet til alle mulige formål. De der 0,3% vil man nu så lave til en tvungen pensionsopsparing, så folk på overførselsindkomster også har en pension på sigt.
Men folkepensionisterne får den udbetalt.
Altså, præcis. De får de 0,3%.
Ja, ja.
Præcis. Men Kaj Stillinger, sagen er jo så, er der nogen, der er sure over, at, eller kede af, er måske et bedre udtryk, at satspuljen forsvinder?
Det tror jeg faktisk ikke, det er.
Det skulle da lige være Britta Nielsen. Lad nu den ligge.
Hun har jo gjort sit til,
at
det forsvandt.
Præcis.
Altså, jeg har altid undret mig over det. den der satspulje, fordi man har taget fra de fattigste i samfundet og delt ud til fattige i samfundet. Og det har jeg altid undret mig. Og det, der er problemet med satspuljen, eller har været problemet, er jo også, at man har taget fra de der overførselsindkomster, som jo er de fattigste folk i Danmark, og så har man delt ud til andre fattige, eller det er måske et dårligt udtryk, men andre, som har behov for det. Men de har jo aldrig været sikret ret mange lang tid ud i fremtiden. Underforstået, at de har siddet med rystende hænder og bævende stemmen, mm-hmm. for at finde ud af, om de overhovedet får nogle penge næste år. Og det synes jeg, det har altid været for mig at se en svaghed. Altså, at man skulle tage fra de fattige og give til de fattige sådan lidt tilfældigt, og man ved ikke rigtig, hvor lang tid de får dem.
Men satspuljen forsvinder jo, hvor pengene bliver der.
Ja, ja.
Jeg mener, hvad ligger der? 8 milliarder eller et eller andet meget, meget stort.
Ja, noget den dur.
Ja, ligger i satspuljen. Der bliver bare ikke tilført nye midler til den.
Nej, og i gangværende projekter får deres penge og så videre.
Ja, indtil det bevilget, nemlig. Pas på, de får ikke deres penge altid. De får kun i den tid, det bevilget.
Jo, det er klart. Ja. Det er ikke for evigt.
Nej, netop ikke.
Det er der jo desværre meget sjældent. Det er der
vores pension
ikke så meget, der er.
Men SF var jo med i forliget.
Ja, det er det. Ja.
Okay, så langt, så godt. Der er en ting, der er nogenlunde enighed om. Jeg kan se, Frank heller ikke er decideret imod det.
Nej, for det med, at man tager fra de fattige og giver til de fattige. Altså, jeg er pensionist. Jeg får også folkepensionens grundbeløb. Jeg er eddermugme, ikke fattig. Og der er mange af min slags... Så pensionister er ikke fattige. Nogle pensionister er det.
Men vi taler ikke om folkepension, vi taler om overførselsindkomster, der bliver taget.
Ja, men nej, men folkepensionens grundbeløb bliver nu reguleret med ekstra, fordi jeg ikke skal give til satspuljen. Mm-hmm. Og jeg hører til de rige i samfundet, og det er så det er kaj. Pensionister er ikke fattige. Nogle pensionister er.
Nej, det er jo sådan, at det, man nu afskaffer, altså hvis man ikke havde taget de der 0,3% fra folkepensionisterne, så ville en folkepensionist jo i dag have omkring 7.000 kroner mere om året i folkepension. Ikke? Ja, ja. Det er sådan set det, det har kostet for den enkelte folkepensionist, at den her satspuljeordning har været der.
Ja. Og for nogen er det mange penge, og for andre er det nærmest ligegyldigt.
Ja.
Ja, det er rigtigt.
Okay. Se, så lad os lade folkepensionisterne hvile lidt. Der er jo andre ting i finansloven. Skal vi lige vende den her ø? Fordi der er blevet talt meget om det, at Karen Jespersens gamle idé om, at flygtninge skal ud på en øde ø, som hun præsenterede for en... Ja, 15-18 år siden, deromkring, ikke lige omkring årtusindskiftet, tror jeg det var. Nu sandelig er blevet til virkelighed. Det kommer sikkert også bag på Karen Jespersen, men det kan hun jo skrive om i den korte avis. Sagen er, at regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om, at folk på... Det er jo ikke alle flygtninge, nu skal vi også lige få fakta på plads her. Folk, som er dømt, men... på et tålt ophold, det vil sige dømt for noget kriminalitet i Danmark, står til udvisning, men ikke kan udvises på grund af nogle konventioner, vi har. Man kan ikke sende dem tilbage til deres hjemland, fordi der er krig eller ufred, eller de er forfulgt dernede. Der er en vis risiko for, at de bliver slået ihjel, når de kommer hjem. Så er vi nødt til at...
Og de ikke selv vil udrejse.
Og de heller ikke selv vil udrejse. Så er vi forpligtet til at holde på dem. Det er selvfølgelig lidt vanskeligt, at man skal brødføde og holde på dømte kriminelle. Der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at have dem. Nogle af dem her, der er på Kærshovedgård, hvor de i øvrigt bor sammen med folk, som ikke er dømt for kriminalitet, det er jo i sig selv et problem. Nu har regeringen så fundet en lille ø. Den hedder Lindholm, og den ligger mellem Sydsjælland og Møn. Så hvis man finder den på et kort, så det ser faktisk lidt øde ud. Det er en meget lille bitte ø i en stor klat vand. Der går en lille færge af og til. Der har ligget et forskningscenter, som blandt andet har undersøgt mund- og klovsyge hos køer. Der vil man nu placere de her staruter. Sådan helt umiddelbart... Kaj Stillinger, så er det så ikke en okay løsning? Altså, vi har at gøre med nogle banditter, som ingen rigtig er interesseret i. Og et eller andet sted skal det jo være.
Jamen, jeg har faktisk tænkt meget over det her. Og nu ved jeg, nu bliver jeg igen enig med Frank Dalgaard. Det går af helvede til
jer. Det skal du ikke sige. Jo, Frank kan overraske.
Nå, tror du det? Men det, altså, jeg har godt tænkt på første øjekast og første øjeblik. Det er sgu for mig, det her. Men så opdagede jeg jo, altså, lige et øjeblik. Det er jo de mest modbydelige kriminelle mennesker, som vi vil sende over. som ovenikøbet stadigvæk begår kriminalitet op i Kærsgaardgård og andre steder, ikke? Så pludselig kom jeg til at tænke på, jamen, det var måske ikke så ringe endda. Det er jo ikke sådan noget med, at de bliver spærret ind i en lille gummicelle. De kan jo gå frit rundt og kan tage færgen, hvis de altså har råd til det, fordi den måske bliver dyrere. Men altså, det er jo ikke
ja,
noget
med... Støjberg har sagt, hun gør færgen så dyr som overhovedet
men, muligt. Men de bliver jo ikke spærret ind i den forstand.
Nej.
Men man har, altså, så pludselig bliver min konklusion nok, at det er måske ikke så ringe endda, fordi det er nogle sataner, der skal over. Det er nogle modbydelige, dybt kriminelle mennesker, som jeg ikke synes, vi skal have gående frit rundt i Danmark. Det var bare det, jeg ville sige. Hej.
Okay. Per Kålund?
Ja, det er jo Sprogø om igen. Man havde jo Sprogø til kvinder, der faldt i på forskellige vis.
Faldende
kvinder. Ja,
let levende.
Men altså, som havde nær sagt, København er opvokset her, så vil jeg sige, hvad er forskellen egentlig på en øde ø nede ved Møen kontra et sted langt ude på heden, ikke sandt? Jeg ved ikke, hvad den store forskel er, men altså, jeg synes, tanken er udmærket. Jeg kan se i Berlingske Tiden i dag, at den gode venstremand Knut og så den lokale borgmester, de er meget kraftige og vil modarbejde det her for fuld tryk. Nu Knut vist nok valgt i den valgkreds dernede, hvor den ligger.
Den tanke kunne man da få, ja.
Så der bliver lidt politisk ballade omkring det. Men kan der være ordnet forhold derude, så synes jeg sådan set, at det er en fin løsning på det.
Okay. Frank Dahlgaard?
Jamen, løsningen er god. Jeg synes, det burde være en ø, der lå længere ude i havet. Og så skal man indstille færgedriften. Altså, de skal da ikke væk fra den ø. Det er en alle tiders ordning, og det breder sig jo. Det er jo allerede ude i medierne i Tyskland, ja, altså i internationale medier, at nu skal afviste asylsøgere og kriminelle, mm-hmm. Jeg tror ikke, man måske har fået det med, ud på en øde ø i Danmark. Det bremser tilstrømningen til Danmark. Altså, signaleffekten af det her er rigtig god. Og for dem, der kommer derud, det bliver næppe mange, fordi de forsvinder simpelthen. Jeg tror, de forsvinder. Og det er jo også det, der er mening med det. Der er jo rigtig mange, også fra Kærsgaardgård, der bare, ikke rigtig mange, men der er nogen, der simpelthen bare forsvinder. Og kommer til andre lande.
Og, ja, muligvis, men problemet er vel, at de forsvinder, og så ved vi ikke, hvor de er. Det kan jo være, at de render rundt her og laver kriminalitet. Det er jo det, der er dilemmaet. Ja. At vi har nogle mennesker, som er dømt for kriminalitet, de har så udstået deres straf, de har været i fængsel. Det er jo ikke sådan, at de skal afzone på Lindholm i sådan et åbent fængsel. De har afzonet, og så kan vi ikke komme af med dem. De er dømt til udvisning, men vi kan ikke udvise dem, fordi de måske er fra Syrien eller Irak eller et eller andet sted, og vi kan simpelthen ikke. De vil ikke, og vi kan ikke, fordi vi er forpligtet.
Ja. De vil ikke. Altså, det er også en del af det. Er det ikke
ja.
Men der er flere, der nu vil, det tror jeg. Men hvorfor i alverden skal den færge sejle frem og tilbage? Det behøver den da ikke.
Nå, men det behøver den i den forstand, at det...
Det er jo ansat, der sker en gang imellem.
Nej.
Jo, så sejler den med dem. Så sejler den med dem.
Men, Frank, det handler jo om, at vi har forpligtet os på nogle menneskerettighedskonventioner, som gør, at vi har et minimum af respekt for mennesker. Også mennesker, som har udstået deres straf, og vi kan ikke rigtig gøre noget. Og så er valget vel, skal vi...
Jeg ved ikke, hvem de vi er. Jeg har da ingen respekt for de der mennesker. Overhovedet ikke.
Nå, men det er det, vi har vedtaget sådan...
Jeg har ikke vedtaget det.
Nej, det er rigtigt. Men du var der ikke den dag, men der blev skrevet under på FN's menneskerettighedskonvention. Det er rigtigt. Ja. Som jeg husker, det var du der heller ikke. Men det blev der på vegne af Danmark. Og så er vi jo forpligtet til det. Så spørgsmålet er...
Jo, man siger, at de har udstået deres straf, men de er udvist. Og det er jo en del af straffen.
Det er korrekt. Og det er jo det, der er dilemmaet.
Det har de altså ikke udstået, vel? Nej. Så det er jo det grænseland, vi er i.
Det er det grænseland, og det er jo det, der er sindssygt besværligt.
Ja.
Kan man så ikke sige, altså, jeg forstår jo også godt, Frank, det der med signalet, og der er jo masser, som siger, men det er rent signal, fordi det har ikke den store betydning, om de sidder på Kærshovedgård, udover at der sidder de så sammen med mennesker, som ikke har gjort noget, og det er jo en uheldig sammenblanding, så man kan sige, at få dem, altså, forne fra bukkene, er jo måske meget godt. Men det er jo også dyrt, altså nu læste jeg op på det i går, og det kommer jo til at koste lige knap 800 millioner kroner. Der er meget galt over på den ø der. Der er fyldt
drikke,
med
drikkevand.
Der er fyldt med virus. Alle bygninger skal renses, ja. Og lofterne skal pilles ned, hvor efter lofterne skal ligge og dampe af i et halvt år, fordi det er fuldstændig giftigt og mærkeligt. Så kan de komme derover. Der er ikke, som Per siger, der er ikke rent drikkevand over. Det skal
der er ikke kloakeret.
Der er ikke kloakeret. Altså, der er mange ting, der skal laves.
Jamen, det kan de jo lave.
Jo, men er det, det er et dyrt symbol, så lige pludselig, er det ikke det?
Nej, men altså, hvis man gav dem noget, altså for det første kunne man indstille færgedriften, undtagen for de ansatte, ja. Og så kunne man give dem nogle brædder og et eller andet, og lidt, og så kunne de jo selv lave det, der skal laves.
Man ved ikke, hvor meget kloakering man får ved at stikke det med et par brædder, jo. Altså, det er vel...
Nå ja, men altså...
Altså, par
ledigang er roden til alt ondt, så jeg mener det faktisk alvorligt, at meget af det der, det kan de jo selv lave. Jeg var jo så frisk ved valget i 1998, hvor jeg blev genvalgt. Det var der ikke mange, der blev i de konservative, men det blev jeg. At på min valgplakat stod der, kriminelle, send kriminelle til Grønland, eller sådan noget der. Og det var jo, det er jo en ø. Og på Østgrønland, der er masser af frisk luft, og der kan de gå frit rundt, uden at gøre skade. De kan ikke komme væk.
Men så rammer vi lige præcis...
Og de kan bygge deres egne bygninger.
Ja, så tror jeg, vi rammer lige præcis det, der også er problemet nede ved Lindholm. Ja. Det er jo ikke sikkert, at grønlænderne synes, det er en skidegod idé.
Jo, men der er ingen... Altså der, hvor man... Der er masser af kyststrækninger, hvor der er flere hundrede kilometer til den nærmeste beboelse. Og der kan man jo...
Der kommer en konflikt med en anden regel, fordi muhammedaner må ikke spise med visse perioder mellem solopgang og solnedgang, og samtidig går der nærmest et halvt år på Grønland.
Ja, jo, men der er også muhammedaner i Tromsø, og de klarer det med en eller anden mærkelig undtagelse. Så den der tanke, som nu er realiseret om Lindholm, den er god i sin substans, men det skal ikke koste en masse penge.
Men det gør det jo. Altså,
ja, det er en fejl. Og det er samme med de der milliarddyre fængsler, der er bygget et, mener jeg, som er færdigt nu nede på Falster. Hvorfor i alverden skal man bruge penge på det? Man kan bruge de gamle fængsler, og hvis ikke der er plads nok, kan man sætte flere folk ind i hver celle. Det gør man på sygehusene. Ordentlige, hederlige mennesker, gamle mennesker, der ikke har gjort en kat for træet, ligger på gangene i træk, de ligger på badeværelser. Der er altid plads til syge mennesker. Men raske banditter, de skal have ene celle. Hvad er det for noget? Det er sindssygt.
Men er det, den del af det kan jeg sagtens være enig i, men er det argument for, at når det er sådan på sygehusene, så skal vi også bare behandle de kriminelle sådan?
Ja, det er et rigtig godt argument. Når man kan gøre sådan, og det er uanstændigt over for ordentlige mennesker, gamle mennesker, der er syge, så kan man sandelig gøre noget tilsvarende over for unge, raske mennesker, som synes, de skal sende i arme.
Men Frank Dahlgaard, der er jo også dem, der vil sige, at det er et ordentligt, anstændigt samfund, beviser sig selv som værende netop det, ved at vi behandler først og fremmest de syge på sygehusene ordentligt. De skal ikke ligge i træk, de skal ligge på enestuer, altså, så vidt muligt osv. De skal behandles så godt som muligt. Men det skal vores kriminelle sådan set også. Altså, det er jo ikke øje for øje, tand for tand, bibelske tilstande længere.
Nej, men det, altså, hovedsigt, nu afslører du dig som en ussel socialdemokrat. Nå. Fordi over i blå blok...
Der kan jeg se, at Per Kolden er ikke helt enig.
Over i blå blok, der har vi det sådan med retspolitik, at vi tænker ikke først og fremmest på voldsmændene og de kriminelle, men på offrene. Mm-hmm. Og vi tænker på retsfølelsen.
Det er jo ikke korrekt.
Og retsfølelsen har det rigtig
Per,
godt
du skal
med,
få lov. Øjeblik.
Rigtig godt med, at der er nogle banditter, der ligger 2-3 på samme celle. Og hvis det begynder at slås og slå hinanden ihjel, så er det ikke et problem, men løsningen på det.
Det er jo ikke korrekt, det du siger. Om den blå blok.
Hvad
altså,
er så
der
korrekt?
Er rigtig mange hæderlige borgerlige her i landet, som står bag den lovgivning, vi har, og det retssamfund, vi har, hvor... som består i, at man kan få en straf, og det kan være fængsel, og det er en frihedsberøvelse, og det er ikke en afstraffelse. Og så der er en væsentlig vægtning der, som mange af dine trosfælder der går ind for, og som har styrket, ikke sandt?
Ja, og
så
er,
skal lige tilføjes.
Det er de konservative, og det er Folketingets mindste parti, der er samme årsag.
Og så skal lige
tilføjes, at jeg mener også i finansloven indgår der, at udenlandske dømte skal sendes til afsoning i deres hjemland. og at jeg forstår, at regeringen er i gang med at forhandle om bygning. Jeg tror, det er et litauisk fængsel.
Ja, de vil ikke helt, de vil ikke helt sætte navn på landet nu, men Litauen
er det er noget med de baltiske lande, ikke sandt? At man der kan sende til afsoning. Og det synes jeg er helt rigtigt, at mange af de der rumæner, der er dømt her i landet, de skal selvfølgelig sendes til afsoning i Rumænien og tilsvarende andre steder. Det er væsentligt at få fat i det, ikke?
Mm-hmm. Kaj Stillinger?
Ja, altså, jeg vil lige starte med at sige, at jeg er enig med Per, at vi går ikke længere ind for den der hævnstraf mere, men ideen er vel, at når folk skal i fængsel, at de skal frisprøves, og derefter skal de ud og fungere i vores samfund. Det er vel sådan, det er. Er det ikke rigtigt, Per?
Jo.
Det, jeg så vil spørge Frank om, det er, din jammeren over, at der er flere på sygehusene, er helt enig med dig i, jamen, hvorfor i alverden har den regering, som du har støttet, og du støtter, ikke så gjort noget ved det i stedet for? Altså, du bruger det som argument. Elendigheden bruger det som argument for også at være elendig over for kriminelle. Kunne du ikke tage for din regering, eller hvem det nu er, til at sørge for, at dem, der er på sygehuset, de opfører en ordentlig forhold, frem for at bruge dem som argument for, at så skal fangerne også have et dårligt forhold? Det er da mere logisk, at folk på sygehuset fik bevilget ordentligt forhold og flere penge, således at de kan få en ordentlig forhold, ikke?
Ja, Frank?
Jo, man er jo i gang med at bygge en række supersygehuse, så man er vel i fuld gang med det.
Ja. Lad os se.
Men Frank, altså, vi er nødt til bare lige at få rundet den der af i forhold til også det, Per siger med retssikkerhed og retsfølelse. For jeg forstår udmærket, altså, din tidligere formand, Søren Pape, har jo også været ude og argumentere for det her med, at der skal lægges mere vægt på retsfølelsen. Vi må ikke glemme offer og så videre. Men i et retssamfund, som jeg ved, du går ind for, det skal jo ikke være junglelov eller noget som helst. Altså, vi skal jo have et retssamfund. Men der ligger vel også, at hvis vi har skrevet under på nogle konventioner, på nogle love, på nogle regler, så holder vi dem. Fordi ellers så er der jo ikke et retssamfund mere. Så cherrypicker vi. Så vælger vi bare det, vi godt gider, og så, undskyld mit franske, men så skider vi højt og flot på resten. Det er jo ikke et retssamfund. Altså, et retssamfund er jo kendetegnet ved, at alle, uanset hvem man er, har visse basale retspolitiske rettigheder. Altså, at det er det samme for dig, som det er for en eller anden, der sidder på Kærshovedgård eller på Lindholm om et stykke tid.
Jo.
Så sådan set, er det vel nødt til at være, eller hvad?
Jeg vil lige inddrage offrene igen, og de pårørende, og de efterladte, og deres følelser. Og jeg synes ikke, at man tager nok hensyn til dem. Og når du siger, at det er jo, straf skal jo ikke være hævn, jo, det vil Gud, det skal. Det er en del af det. Det står også i lærebøgerne. Der er andre ting. De skal ud i samfundet igen, som Kaj Stillinger, have en chance bagefter. Det er rigtigt, og mens de sidder inde, kan de jo ikke begå kriminalitet, hvis ikke de kommer på udgang, altså. Der er en række argumenter, men et af argumenterne er, lad os kalde det retfærdighed. Vi kan også kalde det der hævn. Mm. Og det er hensyn til ofrene og de pårørende. Og det er fuldstændig legitimt.
Men har man ikke, og det er jo noget, vi har diskuteret mange gange i det her udmærkede ting, som politiker en forpligtelse til at hæve sig en lille smule over enkeltsagen og se på det mere principielle og sige, jamen altså, al forskning viser, at længere straffe, hårdere straffe, det virker overhovedet ikke. Man har vel som politiker og som folkevalgt, når man sidder inde på Christiansborg, en forpligtelse for at ligesom at sige, vi skal ud over stepperne, det skal blive bedre, det her samfund. Og længere straffe, det bliver det ikke bedre af. Flere folk i cellerne bliver det kun værre af. Altså, førstegangsforseere, som kommer ind og sidder med hårdkogte kriminelle, kommer jo som oftest mere kriminelle ud. Der er ingen, der bliver mere retskaffende af at sidde lang tid i fængsel. Det aspekt skal man vel også, er man ikke forpligtet til at have det med, Frank Damgaard?
Jo, men altså, det er jeg sådan set enig i. Jeg tror heller ikke, at længere straffe virker. Men skal de være hårdere? Kortere?
Det hjælper heller ikke.
Jo. Kortere og hårdere. Altså, og det bliver jo billigere. Billigere og bedre. Og hårdere, det betyder ikke, at de skal piskes i fængselsgården hver morgen. Men
så hver anden?
De behøver jo ikke at kan vælge mellem tre retter mad og eneceller og sådan noget der. Det kan godt være lidt usselt. Det behøver ikke koste så mange penge. Det er bedre, især for offrene, for forbrydelsen. Men det skal være ubehageligt. Det skal ikke være dejligt.
Det skal ikke være et hotel, nej, altså i fængsel.
Billigere. Skal man ikke sige omkring de her med længere fængselsstraffe, at det har noget med retsfølelsen at gøre? Det kan godt være, at der er en hel masse kloge hoveder, der siger, at det hjælper ikke, de sidder længere tid i fængsel. Det gør det kun værre. Der må jeg i hvert fald holde for, at en længere fængselsstraf, den må være på sin plads, og det har noget med retsfølelsen at gøre. Og så synes jeg jo, at man skal hæfte sig ved, at i mere det er Californien, delstaten Californien, der er begyndt nu, at løslade eller benåde mange af de der langtidsansatte, de havde jo den regel med, at tre straffe, så var det livstid, ikke sandt? Mm. Og livstid i USA var virkelig livstid.
Det er til, man dør i cellen.
Ja, til man dør i cellen. Og det vil sige, at en 18-årig typisk mørk kom i fængsel for at have stjålet en pizza, ikke sandt, og så videre, som den tredje kriminelle handling, ikke? Og så sad resten af sit liv der. Der er de nu begyndt at løslade i vist omfang, og det var noget med økonomi. Og det amerikanske system gør, at hvis vi herhjemme skulle følge det amerikanske system og fængselssystem, så skulle vi have nogenlunde tre gange så mange fængsler, som vi har nu. Og spørgsmålet er, om det er et rigtigt system.
Nej, så skal vi også have tre gange så mange skydevåben, og det har vi heldigvis ikke.
Nej,
jeg går ikke ind for det amerikanske system. Nej. Men en eller anden mellemting kunne måske være meget god.
Men altså igen, jeg bare lige, Frank Dahlgaard, skal vi overholde konventionerne, eller er vi på vej ud af dem, fordi det er jo løsningen på det her?
Altså, det korte svar er ja, det skal vi. Vi må skrive under på noget, og det er jo landets leder, så skal det ligesom
okay.
være troende. Men når vi snakker konventioner, er der også nogle flygtningekonventioner.
Det var et ja-nej-spørgsmål.
ja, men du fik det korte version. Men der er, noget, der er oppe til debat i hele verden, ikke mindst i Europa. Og det er, om de der flygtningekonventioner, der er lavet lige efter 2. verdenskrig, har sin gang i dagens verden.
Mm-hmm.
Og det er jo, og det må vi jo skrive.
Det er rigtigt.
Det er jeg jo det enige i, at dem skal man altså tage op til en gennemgang og en nutids, han er så tilpasset.
Men det er alle jo stort set enige om, at debatten vil man gerne tage, men spørgsmålet er, om det gode er at hoppe ud af dem og så...
Ja. Og så,
eller tage debatten op.
Og så er det meget, meget besværligt med at overhovedet få dem ændret, for der er så mange lande og nationer osv., der skal ind og give deres besøg med her. Ikke?
Men hvis det lykkes en gang, så kan det vel lykkes igen?
Ja, man bør kigge på det der. Og det gælder også domspraksis rundt omkring.
Okay.
Der er jeg også faktisk enig med de to herrer. Og jeg tror, at det også, vi er enige om, at selvom nogle af kommissionerne kan være ubehagelige, så skal vi selvfølgelig overholde dem, fordi vi har sagt ja til dem. Og derfor er jeg enig med de andre to herrer, at så lad os få en debat, om nogle af dem skal ændres, som vi også snakker om. Nogle af dem kan være historisk betinget, som måske ikke er tidssvarende i dag.
Mm-hmm.
Det er helt fint, det er vi enige om alle sammen.
Okay. Skal vi så lige vende tilbage til det der, fordi det er nemlig en sjov lille detalje, som Per Kolo nævnte det her med, at Liberal Alliance og Konservative har fået tilføjet en lille ting, de ikke er enige i finansloven, altså det er jo meget spøjst, men det handler vel om, at der er valgår.
Ja.
At alle skal ligesom kunne, hvis, når Joachim B. Olsen og Anders Samuelsen står et eller andet sted og deler pjæser ud, og de siger, nogen siger noget med bla 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 med den der, hvorfor der ikke bla bla bla, vi vil have arveafgiften og bla bla bla, så kan de pege og sige, jamen der står her, det er vi ikke enige i.
Ja.
Det er vel sådan set det eneste, Kaj Stillinger, det går ud på, er det ikke det?
Jeg er fuldstændig enig. Det er, som vi også snakkede om i starten, det er, valgkampen er jo begyndt, og det der så kan undre lidt i forbindelse med det, som Per siger der, og den ting, det har jeg ikke læst noget om, men den er meget interessant, fordi den signalerer jo ikke sammenhold og harmoni i blå blok, tværtimod. Så, men det er selvfølgelig kun en lille ting, det ved jeg godt, men så generelt må vi sige, at harmonien er tilsyneladende oprettet i blå blok.
Ja,
fra en lille ting her, som vi ikke har
fået. Disharmonien, den er i hvert fald nedskrevet.
Ja,
lige kort.
Ja.
Frank Dahlgaard, det er vel det, det handler om, ikke? Altså... Der er ikke så meget i det andet der.
Valgkampen er i gang, og ja, altså Venstre er jo et meget EU-positivt parti, og det vi ved er, at der skal være valg til Europaparlamentet den 26. maj.
Det er korrekt.
Og der er en stor del af vælgerne, en rigtig stor del, også af de borgerlige liberale vælgere, er skeptiske over for EU. Så ønsker statsministeren, der er formand for Venstre, naturligvis ikke, at folketingsvalget kommer for tæt på Europaparlamentsvalget. Altså må han udskrive valget allersenest i februar. Allersenest.
Mm.
Og det vil sige, at der var 2 måneder til, eller? Mm-hmm. Så valgkampen er i gang, ja.
I fuld gang?
Ja.
Mm. Har I lagt mærke til nogle ting i den her finanslovsaftale, som for noget tid siden var sad Henning Dyrmose på din stol, Frank Dalgaard, og fortalte, at han kunne bevidne som tidligere finansminister, at i et valgår, der er finansloven en gavebod. Ja. Fordi der er der penge til alt muligt, fordi nu vi skal godt nok ikke have sparebukserne på. Det er den bløde livrem, og det er helt stille og roligt. Er der noget, I sådan er faldet over, hvor man tænker, det er måske lige flot nok?
Ja, altså, jeg hørte jo på et tidspunkt, jeg ved ikke, om du kom ind i finansloven, at Dansk Folkeparti, de forlangte nye jakker til politiet.
Det kom ind i finansloven, kan jeg love dig.
Det kom ind i finansloven. Ja. Og det er jo lidt, for det er jo, altså normalt så er sådan en beklædning, det er noget, som etaten selv klarer, ikke sandt?
Det var noget med, at politiets jakker var for stramme.
Altså, ja, det var, ja.
Og om det skyldes, at betjentene var blevet større, nej, eller det har faktisk ikke helt lige...
Det var også noget med skyldsesikkerhed og gennemtrængende og så videre, ikke sandt, ja. I det her. Men det viser jo, at nogle af tingene bliver jo næsten for små til at have med at gøre i en finanslov, ikke? Mm. Men det gør den altså mere populistisk, og så kommer alle de der mange ting. Når man kigger der igennem, så er der jo ting, som man kan undre sig over, Fregatten Jylland og hvad det hedder alt sammen.
Vikingemuseet i Roskilde fik 150 millioner.
Ja, ikke?
Og, det er dog også en slat.
Ja, det er en slat, men samtidig så vil samme parti, de vil jo tage 15 millioner fra mit museum, Arken dernede, ikke sandt, i så også på Københavns Vestegn har vi et museum overhovedet i en befolkning på 400-500.000 mennesker, ikke sandt, der ligger der med skolebørn og alt muligt. Der vil man kunne hjælpe med at gå ind og tage penge fra, og så lægge ud til nogle, jeg ved ikke, mindesamlinger forskellige steder i landet, ikke sandt. Det er lidt rystende.
Det er den kulturarven, der skal værnes om med vikingerne og så videre. Ja. Det er jo Dansk Folkeparti, altså det er jo lidt den. Det, lige det med Arken undrede mig faktisk også, ja. Fordi at man måske tager penge fra Louisiana og velhavernes museum, kan man forstå. Men det er Arken,
er det præcis. Det?
Ja, det er det.
Det ligger der.
Det ligger i Nordsjælland, men der vil også...
Tag op og se, hvem der kommer der. Herregud. Jeg føler
mig helt fremmed. Men prøv bare lige, det handler vel ikke så meget om, hvem der kommer der. Det handler om, hvad der er på museet.
Ja.
Bare lige,
altså. Hvad der foregår, ikke?
Nej, det vil jeg ikke sige.
Jo, der er meget forskel på det her, fordi nu har man jo altid betragtet Louisiana, som øvrigt er et udmærket museum, så videre, som det er privat, og det var fond, og det var arver og så videre, der byggede det. Gennem alle årene har Louisiana modtaget tilskud fra det offentlige. Altså, ja. Københavns Amt og Københavns Kommune osv., vi gav sammenlagt et tilskud hver eneste år. Og så mange år, som Louisiana har eksisteret, så har de rent faktisk fået mere i tilskud, end det kostede at bygge Arken, ja. Som sådan, ikke? Og det, at man vil tage tilskud fra Arken, er jo helt den nye kommunalreform fra 2007, som gjorde, at man nedlagde amterne, skabte regioner osv. Der var det sådan, at Københavns Amt gav et årligt driftstilskud til Arken. Betalt af alle amtets skatteyder, også dem, der bor oppe i Gentofte og, ja. Og Gladsaxe og så videre, ikke? Gav et tilskud der, og det skulle staten så overtage i forbindelse med den her kommune. Forpligtelsen skulle staten overtage, ikke? Og hvis man nu går væk ind og piller ved det, ikke sandt, hvor er vi så henne der?
Nå, men det var, som jeg siger, jeg er egentlig enig med det. Jeg synes, det var mærkeligt. Ja. For jeg, altså, Arken har jeg betragtet som, at nu skal dem, som bor syd for København, og som ikke har så mange penge, som dem nordfor, de skal også have et museum. Ja. Og så begynder man også at tage fra det. Og det er, ja, lidt social forståelse er der i mit sindelag.
Det var en dag,
jeg
vil bare sige, miraklernes tid er ikke forbi. Men for at lige vende tilbage til finansloven, altså, det er jo, jeg undrer mig tit, og det er der sikkert også mange almindelige mennesker, der gør, altså, hvor ufattelig gavmilde en regering er, et år før valget. Hvorfor i alverden har de ikke lavet nogle af de her ting i foregående år? Altså, hvorfor kommer de... Vi ved godt, hvorfor, fordi de skal jo genvælges. Men det er godt ærger mig lidt, at... Eller det virker så gennemskueligt på mig. Hold nu op. Begynder nu på det pjat der. Ja, vi ved jo godt, det gør I kun, fordi det er valgår. Hvorfor har I ikke gjort det de sidste 3-4 år? Det forstår jeg simpelthen ikke.
Frank Dalgaard, kan du svare på det?
Jamen, det er jo timing. Altså, man venter med noget til til noget af det populære, og hvad der galt, det er demokratiets vilkår, så længe vælgerne er så snot dumme, som de er, mange af dem. Nå ja, nej, det er ikke politikerne, der er noget galt med. Det er der vælgerne, og politikerne laver, de siger jo mærkelige ting. Altså, det, og så er der nogen i min bekendtskabskreds, der siger, tror de virkelig, at vi hopper på den? Og svaret er, nej, det tror de ikke, det ved de. Ja. Så der er altså, man burde jo egentlig have stemmeret efter, hvor vidende man er om det samfund, man er i.
Men, det bliver svært at finde ud af, hvordan tester vi det?
Ja, jeg er helt uenig.
Jeg synes, det er et frisk forslag, men...
Det er virkelig, det er et meget sjovt forslag. Og jeg tror, vi er alle sammen enige, men hvordan gør man? Og så bliver vi...
Præcis.
Det jeg vil sige...
Jeg er nødt til at stoppe dig, fordi jeg ved, du kan ikke sige det på 10 sekunder. Du får lov til at sige det bagefter.
Okay.
Så vi lander på... Det er en cliffhanger. Vælgerne er dumme, og de skal indekseres efter, hvor kloge de er i forhold til samfundet. Den samler vi lige op på efter nyhederne.
Yep.